Javier Marías ba berak esaten dunez, ez da oso gustora egoten literatur jaialditan. Horri buruz hizketan ari zela, bota zuen gure antologiako hirugarren esaldi hause esan zuen. Behin deitu ninduten urruneko literatura jaialdi batean parte hartzeko gonbita luzatuz. Esan zidaten oso jaialdi ona zela eta 126 idazle joango zirela. 126 idazle. Purgatorioaren deskribapen bat da hori. Ordu esaten zuen hor 126 idazle elkarri esaten zer idazten duten, elkarri trukatzen liburuak esaten zuen hori baino kerragorik ezin zela egon.
Guk gaur bi bakarrek, bat Lander Arretxea, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, egia esan, gaur idazlearena baino kazetariarena egitea egokitzen zaizun egun horietako bati buruz.
Hori da, nik elkarrezketak eman zalea ere naiz, baina egitea egin zalea bintzat bai.
Horri buruz gaur, hausnarketa, Lander Arretxea.
Tarteka kazetari lanetan aritzeak badu bere alde ona. Eta ez naiz zinemaldira doan joateko akreditazio dotore hori ezari. Ezpada jende interesgarriarekin izketaldi lasaiak egiteko aukeraz. Elkarrizketaren arteaz, alegia. Nik ere erabili dut inoiz telefonoaren errekurtso erosoa eta orain gutxi baita emailaren distantzia hotza ere. Baina akitzikatzen nauena bestea da, modu tradizionala. Galderak mimoz prestatu, kafetegi edo taberna batean zitatu, eta trago artean luze bezain zabal hitz egitea. Grabagailua piztuta uzten dut hasieran, memoriak traizio egiten baitit bestela, baina elkarrezketatuarekin zertxobait konektatzea lortu badut. Elkar ulertzea txegin bat sortu bada kafe, zurito edo dena delako horren aitzakian, grabagailua itzali ostean izaten dira iritzi trukaketa tajuzkoenak. Hitzak betikotuko dituen gaiu ilunaren presiotik salbu. Halaxe gertatu zen parez pare egin nuen azkenekoan ere. Elkarrezketa periodistikoak adina edo gehiago iraun zuen ondorengo berriketak, eta amaitzean, tonto itxura ematen duen erdi irrifarre hori soinetik kendu ezin da egin nuen etxerainoko bidea poz betean. Luze joan den solasaldiaren transkripzioa egitea ordea, ez da horren lan atsegina. Abiadura moteldu behar izaten dut, ia esaten dena ere desitxuratzeraino, eta hala ere esaldi bakoitza bi edo hiru aldiz entzun. Baina azkeneko hartan, grabagailuko soinupista ordenagailura pasatzen alegintzean, hoi baino artxibo pixutsuagoarekin egin nuen topo. Asko jota orduterdi luzekoa behartzuen elkarrezketak, 15 ordu baino gehiagoko iraupena zuen. Itxuraz, grabagailua itzaltzea aztu eta bertan gordenituen, ondorengo solasaldia, etxerainoko bidea, pixukideekin egindako hizketaldia, amarekin telefonoz izandako eztabaida, eta baita gau hartan ikusi nuen kontzertua ere. Eskuartean nuenak, halako liura bat sortu zuen nigan. Ni bezalako memoria gabe batek nola ez zuen ba eskertuko esan eta entzundako guztiak zehaztasun osoz gogoratzeko aukera. Gau osoa eman nuen, egun hartan izandako berriketa guztiak entzun eta entzun. Hitz bakoitzari matiz berri bat aurkituko niolakoan edo. Egunak argitu zuenean, logureari aurre egin eta lanera abiatzeko portaleko atea igaro bezain pronto, bi aldiz pentsatu gabe martxan jarri nuen berriro grabagailua. Eta halaxe aritu naiz geroztik, egunero, begizuloak aurpegian eta grabagailua poltsikoan, ilundu orduko egunaren testigantza fonetikoaz gozatzearena, kafea edo zurruta bezain adikzio larria izan daitekeela konturatzeraino. Eguneroko presazko eginkizun eta itolarri antzuetan murgilduta, ies egiten diguten xehetasunei erreparatzeko aukera izan dut, dena den menpekotasunari esker. Eskuartean proiektu interesgarria dudanean behin eta berriz errepikatzen diedala topatzen ditudan lagun eta ezagun guztiei, egunean 5 edo 6 aldiz aurpegiratzen didatela gehiegi begiratzen diodala mugikorrari. Uste baino lehorragoa naizela kontzertuetara gonbidatzen nauen horrekin. Senperren olerkiak baino esaldi zentzugabeagoak botatzen ditudala bestearekin topatzen naizenean. Baina gehien asaldatu eta harritu nauena ez da hori izan. Orain arte nire ahotsa sekula entzun gabean nintzen, Irratira etortzen naizenean ere ez baitut sekula irratsaioa entzun nahi izaten. Baina pixkanaka, ia hiru astez izan ditudan hizketaldi guztiak behin eta berriz entzun, eta hitz bakoitzean arreta ipini ondoren, somatu dut nire hizkerak baduela berezia den zer edo zer. Aitona Monen hizkeraren eragina, edo Kataluniako egonaldiaren albokaltea izan zitekeela otu zait. Baina ez omen du horrekin zerikusirik. Izugarri kosta zait asmatzea zer izan zitekeen. Baina asteburuan Angel Lertxundiren berriako zutabeetako bat irakurtzea nahikoa izan da, 23 urte betetzera noan honetan behingoz konturatzeko. Erremerrea naiz. Orain ulertzen dut zergatik norbaitek nire izena apuntatu behar duen aldiro, bi edo hiru aldiz errepikatzeko eskatzen didaten. Etxekoei deitu die eta serri bizian eta baita lagunei ere. Nolatan ez nauzue orain arte ohartarazi.